Da tyskerne nedlagde grænse, Fredericia Dagblad onsdag den 5. juli 2000. Nå, nu skal vi for 151. gang til at fejre 6. juli-fest, sagde en mand, som jeg mødte i Goddersgade. Så tænkte jeg, egentlig er det både rigtigt og forkert. Der var ganske vist 5 år under krigen, hvor der blev holdt 6. juli-fester, men det var under indskrænkede former. Da jeg var en lille dreng, fik jeg altid fortalt, at de voksne af tyskerne havde forbudt 6. juli-festen, men det er altså ikke rigtigt. Senere her i mit voksenliv har jeg fundet ud af, at tyskerne forbød processionen, og at tyskerne på malplaceret vis gennemførte parader med nedlægning af grænse med hagekors på krigergraven. Den 9. april 1940 blev Danmark besat af tyskerne. Kort efter spurgte 6. juli-komiteens formand, overofficiant Frode Odderskov, den tyske kommandant, om 6. juli-festen måtte holdes alligevel. Spørgsmålet var relevant. Slesvig-Holstenerne, som vi kæmpede mod, var jo Tyskland nu. Meget overraskende sagde tyskerne ja. Vi skulle huske på, at i den første tid var tyskerne på charmeoffensiv. I virkeligheden var de slet ikke rigtige krig med os, mente de. De var kun for at beskytte os. Så oprandt 6. juli 1940. Det kom fuldstændig bag på arrangørerne, at 6. juli-festen var, at tyskerne mødte op. I bedste mening, og vel også for at charmere sig ind, havde de tyske officerer været ved blomsterforretningerne i Fredericia. De havde indkøbt kranse med bånd, store buketter, og så tog tyskerne i fuld mundering og med militær anstand, disciplin og eksercits turen rundt til både over general von Bülows statue på den gamle Rådhusplads ned til general Olaf Rye, som dengang stod midt i Sjællandsgade, og til landsoldaten, Lundingsmonumentet, og så videre. Ved krigergraven var opstillet et helt tysk kompagni i 3 geleder. Første soldat bar en krans med hagekors. Den blev lagt på krigergraven. Frode Odderskov, komiteens formand, blev så forvirret over tyskernes ankomst, at han ved general Bülows statue på det gamle rådhus skulle tage en hurtig beslutning. Skal jeg takke? Han takkede, også på tysk. Det blev for meget. Årene efter var 6. juli-festerne begrænset. Der måtte ikke være nogen procession overhovedet i byens gader, men folk spacerede selv rundt til mindesmærkerne. I 1941 var der ringere deltagelse til 6. juli-festen. En folkefest i Kastellet måtte man dog godt holde. I årene derpå strammedes kursen mere og mere. Det sidste år, nemlig 1944 inden freden, var der stadig 6. juli-fest, dog stadig uden optog og procession, og tyskerne havde ved krigergraven og ved landsoldaten opsat tyske vagter med gevær og håndgranater, hvis der skulle blive uro. Så kom freden i maj 1945. 2 måneder efter var det 6. juli. De første rekrutter til den danske hær efter krigen var indkaldt i juni, i lysdrejstøj, med amerikanske garantgevær og i det hele taget med klunds fra de amerikanske overskudslager. De soldater gik med i processionen, og det var jo noget af et sejrsoptog, fortæller de ældre fredericianere. Kronprins Frederik deltog i 6. juli-processionen i 1945. Han fulgtes byen rundt af borgmester Arndt. Ellers lignede 5. og 6. juli jo sig selv, i dag, dengang. Men alligevel er der ting i 50'erne, hvorom denne serie handler, som skiller sig markant ud. Dengang i 50'erne var tiden og ånden en anden. Man kaldte det ikke 6. juli-festen. Man kaldte det for 6. juli-mindehøjtideligheden, og der var blandt andet de mange tusinder, som også dengang deltog i 6. juli, et skær af meget, meget alvor. Det havde kostet 475 danske soldater livet, dette slag. Skønt der var tusindvis af mennesker på landsoldatpladsen, ja, så var der ingen, der gik på græsset. Husk på, det er en national mindehøjtidelighed. Hverken på græsset ud mod Danmarksgade eller på det runde stykke græs omkring landsoldaten vågede nogen som helst dødelig at sætte sin fod. Når der skulle lægges blomster, kom der en soldat i gammel uniform, tog buketten, og han gik over græsset og lagde blomsterne. I 50'erne stod der gamle soldater vagt. Det var i 1842-uniformen, altså den med blå benklæder, rød jakke og høj uniformshat. Landsoldatens egen uniform med blå hue, sort jakke og sorte benklæder sås ingen steder. Den uniform har snedet sig ind i 6. juli-festen efter 50'erne. og så var det en kendsgerning, at de gamle soldateruniformer var de ægte. De havde formentlig været med under slaget i 1849. Vi skal helt hen til 1979, før de faldt fra hinanden, og der blev fabrikeret 50 nye kopier, 25 af den ene slags og 25 af den anden slags. Når vi så gik til 6. juli-fest i 50'erne, kunne vi blive fotograferet. Det kunne vi i øvrigt også resten af sommeren. Midt på landsoldatpladsen stod en mand med en gammel Stetson-hat, som alle mænd i 50'erne gik med. Han havde et enormt cykelstyrsoverskæg, og han bar en kittel. Han stod med et stort fotografiapparat med et trebenstativ og et stort klæde, som han stak hovedet ind under, når han tog et billede. Bagefter blev folk skrevet op, og han sendte billedet af de glade turister med landsoldaten som baggrund i rigtig turistet, hva? Af andre markante personligheder, som deltog i 6. juli-festen, var der den legendariske kaptajn Sejlov. Han boede sin store villa ude i Sandal. Sejlov havde været pensioneret i mange år. Kaptajn Theodor Tichek von Sejlov mødte vist flere 6. juli-fester op i militær skalleuniform og vakte enorm opsigt. Og denne mand, fortalte de voksne os i 50'erne, var jo en berømthed. For kaptajn Theodor von Sejlov havde været forstkommandant på de vestindiske øer, da Danmark var kolonimagt. Sammen med lærer S.R. Haagensen fra Markholt Olesens Realskole i Købmagergade. Han havde også inden læretiden været soldat i Dansk Vestindien. Kaptajn Sejlov havde været derude, som han altid benævnte det, fra 1915-16. Han talte hele livet om det forsmædelige i, at vi solgte St. Thomas, St. Jan og St. Croix. Men at en mand, som havde været på de vestindiske øer, lige til Dannebrog blev strøget, og Stars and Stripes gik op i 1917, ja, at man har mødt ham i levende live, det synes jeg i dag er sjovt. Ved flere lejligheder viste han gamle fotos af sig selv foran Frederiks Fort på St. Croix med det danske kulfyrede krigsskib Valkyrien liggende for anker. Nå, det er en anden snak. Sejlov døde på Fredericia sygehus så sent som i 1970. Dengang i 50'erne var der mange flere soldater med i 6. juli-processionen, og vel nok alt for mange, for de sidste i rækken var så langt bagud, at de vel næppe har kunne høre musikken. Der var støvletramp, og det klingede over det hele. Tilføjes skal også, at der var alt, hvad der kunne krybe og gå med i processionen. For eksempel deltog FDF's orkester endvidere alle spejderne. Personligt har jeg marcheret med, da jeg var ulveunge, nemlig som medlem af fæstningsdrengene, der sammen med Skansetroppen og 1. Fredericia-trop holdt til i spejderhuset Bakkely på hjørnet af Nørre Voldgade og Dalegade. Masser af fremmede indslag har der også været i 6. juli-festen, for eksempel har Aarhus Postorkester flere gange deltaget. Et år var Garderhusar-regimentet fra Næstved med. Der var vel op til 30-40 ryttere til hest. Jeg husker, da processionen nåede Vinterskade. Der affyres, planmæssigt selvfølgelig, de tre kanonskud fra Fredericia Vold. Det gav genlyd, og ruderne klirrede. Det kom så aldeles og fuldstændig bag på hestene, at de stejlede. Garderhusarerne fik i chok. De havde vist ikke ventet kanontorten, og alle havde vist glemt at fortælle dem det, og ikke taget højde for det planlagte kanonbrag. Hvorfor fejrer vi 6. juli? Hvorfor er festerne ens år for år? Hvorfor er der ingen fornyelser? Jo, foreningen af de gamle våbenbrødre, hvis medlemmer selv havde deltaget i udfaldet for Fredericia i 1849, arrangerede festen år efter år. Lige omkring år 1900 kunne de gamle våbenbrødre se, at nu var det nok ikke så længe, før de alle skulle hvile deres bene for stedse. Men hvem skulle så arrangere festen? De henvendte sig så til forsvarsbrødrene i Fredericia. Ved et højtidligt løfte omkring år 1900 lovede forsvarsbrødrene de gamle våbenbrødre, at festen skulle fortsætte på samme måde, i samme ånd og i de samme rammer. Det er således hverken regimentet eller Fredericia Kommune, der står for 6. juli-festen, selvom de naturligvis spiller særdeles aktivt med, men foreningen De Danske Forsvarsbrødre i Fredericia. Det løfte har de holdt, de tapre forsvarsbrødre. En lille omskrivning af det løfte har han holdt, den tapre landsoldat, en central sætning i dengang jeg drog afsted.